Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil taka hér undir orð síðasta ræðumanns að það líður að miðnætti og það er mjög gott að hafa vita hvort að menn ætla að halda fund langt fram í nóttina. Að ég held að við vitum það öll að það eru þungir fundadaga framundan og ég held að við séum bara bættari með það að fá eðlilega nætusvefn og takast á við verkefnin á þeim tíma dags sem venjulegt fólk vakir en vera ekki að gera það hálfsofin hér inn í nóttina. Og ég segi líka að það mætti vera hér fleiri þingmenn úr stjórnarflokkunum og taka þátt umræðuna eins og þá nokkur hafa gert í kvöld með fullri virðingu fyrir þeim sem er bara mjög gott. En ég sakna þess að það kom ekki fleiri og ég hélt nú miða við svona það sem var rætt hérna undir störfum þingsins að menn hefðu nú bara áhuga á því að taka meiri þátt í umræðuna þegar eftirspurnin var eftir því.